ቀንዲ ነጥብታት ዜና በጽሕፈት ሜቴሮሎጂ ንገለ ክፋላት ደቡብ ምብራቅ ኣውስትራልያ ካብ ግዛት ታዝሜንያ ጀሚሩ ናብ ግዛታት ቪክቶርያን ኒው ሳውት ዌልስን ዘባጽሕ ከቢድ ኩነታት ኣየር ክህሉ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ሚስተር ትራምፕ ዝተፈጸመ ፈተነ ቕትለት ንሓድነት መጽዋዕ ተቕሪቦም። ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኢትዮጵያንን ኤርትራውያንን ስደተኛታት ብውሑስ ኣገባብ ናብ ካልእ ቦታ ክግዕዙ ጻውዒት ቀሪቡ። ቤት ጽሕፈት ሜቴሮሎጂ ንገለ ክፋላት ደቡብ ምብራቅ ኣውስትራልያ ካብ ግዛኣት ታዝሜንያ ጀሚሩ ናብ ግዛኣታት ቪክቶርያን ኒው ሳውት ዌልስን ዘባጽሕ ከቢድ ኩነታት ኣየር ክህሉ ምዃኑ መጠንቀቕ ተሂቡ። ክፋላት ደቡብ ምብራቅ ኣውስትራልያ ሎም ሶኒ ክሳብ ኣግራብን ዓንድታት መብራህትን ዘውድቑ ሓያላት ዝኾኑ ንፋሳት ክጽበዩ እዮም። ኣገልግሎት ህጹጽ ኩነታት ታዝሜንያ ንጉድኣት ክስዕቡ ዝኽእሉ ንፋሳት ክዳለዉ መጠንቀቕ ተሂቡ። ካብ ቢሮ ኦፍ ሜቴሮሎጂ ዝኾነት ሚርያም ብራድበሪ ነዚ ዝስዕብ ሓድሽ ሓበሬታ ሂባኣላ።
A windy, wintry blast is on the way for southeastern Australia. We already have severe weather warnings.
ሓደ ሓያል ቁሪ ዝሓዘ ንፋስ ናብ ደቡብ ምብራቕ ኣውስትራልያ ገጹ ይመጽእ ኣሎ። ክሳብ ኣግራብን ዓንድታት መብራህትን ከውድቕ ዝኽእል። ስብርባር ነገራት ኣብ መንገዲ ፋሕ ብምባል ሓደገኛ ኩነታት ምዝዋር መኪና ክፈጥር ዝኽእል ሓያል ንፋስ ክህሉ ምዃኑ ኣብዞም ሰለስተ ግዜታት ህሉም መጠንቀቕታ ከቢድ ኩነታት ኣየር ኣለና። እዞም ዕንወት ክኸትሉ ዝኽእሉ ንፋሳት ኣብቶም ቀላዓት ገማግም ባሕሪ በረኽቲ ቦታታት ታዝሜንያን ክጅምሩ ተኽእሉ ኣሎ። በብቕሩብ ናብ ዝተረፈ ክፋል ታዝሜንያ፣ ደቡባዊ ቪክቶርያን ደቡባዊ ኣኽራናት ኒው ሳውት ዌልስን ከስፋሕፍ እዮም። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዶናልድ ትራምፕን ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ሚስተር ትራምፕ ዝተፈጸመ ፈተነ ቕትለት ናይ ሓድነት መጽዋዕ ተቕሪቦም። ዶናልድ ትራምፕ ሰንበት 14 ሓምለ ኣብ ሓደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩኤስ ዳግማይ ክቐርጾ ዝኽእል ክስተት ዝተባህለሉ ጓስጓስ እናካየደ እንከሎ ተተኩሱሉ ኣብ እዝኑ ተሃሪሙ። እቲ በዓል ብረት ኣብ ልዕሊ ሓደ 140 ሜትሮ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ መደረ ዘስምዓሉ ዝነበረ መድረኽ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ናሕሲ ኮይኑ ይተኪሱ። ነቲ ፕሬዚደንት ነበር ክሃርሞ እንከሎ ንሓደ ተሳታፊ ኣብቲ ጓስጓስ ቀቲሉ፣ ንኽልተ ካልኦትካ ብጽኑዕ ኣቕሲሉ። እቲ ፕሬዚደንት ነበር ኣብቲ ንሱ ዝውንኖ ትሩዝ ሶስያል ዝተባህለ ማሕበራዊ መድረኽ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ኣሜሪካውያን ኣብ እምነቶም ጸዋራትን ኣብ ቅድሚ ክፍኣት ከዓ ጽኑዓትን ክኾኑ ኣለዎም ድሕር ምባል ሰይጣን ክዕወት ከይፈቐድና ካብ ዝኾነ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ብሓባር ደው ክንብል ኣለና ኢሉ። ሕጂ ከዓ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ፖለቲካዊ ፍልልያት ብዘየገድስ ክልቲኦም ወገናት ፖለቲካ ከምዚ ዓይነት ጐነፅ ክነጽግዎ ግድን እዩ ይብል።
An assassination attempt is contrary to everything we stand for as a nation. Everything.
ፈተነ ቅትለት ብኣንጻርቲ ኩሉ ከም ሃገር ንኣምነሉ እዩ። ኩሉ ከም ህዝቢ ዝገልጸና ኣይኮነን፣ ኣሜሪካ ኣይኮነን። እዚ ክፍጸም ከነፍቅድ ኣይንኽእልን ኢና። ሓድነት ካብ ኩሉ ዘይጭበጥ ዕላማ እዩ። ግን ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብዚ እዋን የለን ሓድነት። ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ዓሊሙ ዝተኻየደ ፈተነ ቕትነት ነይሩ ኢሎም ኣብ ዝገለጽዎ ተግባር ዝተሳተፈ ጥርጡር ስሙ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ሓደ መግለጺ ፌደራል ቤት ጽሕፈት መርመራ FBI እቲ ጥርጡር ወዲ 20 ዓመት ቶማስ ማቲው ክሩክስ ካብ ፔንሲልቫንያ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ዝካየድ ዘሎ መርመራ ግን ክፉትን ቀጻልን ኮይኑ ክጸንሕ እዩ ኢሎም። ሌተናንት ኮሎኔል ጆርጅ ባይቨንስ ካብ ፔንሲልቫንያ ግዛኣት ፖሊስ መርመርቲ ፖሊስ ነቲ ጉዳይ ሓደ ሰብ በይኑ ዝፈጸሞ ወይ ዘካየዶ ነይሩ ኢሎም ብምግላጽ ፈጠነ ቅትለት እዩ ንኢሎሞ። ዋላ እኳ እቲ ምኽንያት ናይቲ ተግባር እንታይ ምዃኑ ገና እንተዘይገለጹ።
We do have a good idea of what the weapon was, but again, that's all part of
እቲ መሳርሒ ዝተጠቕመሉ እንታይ እዩ ነይሩ ዝኾነ ሓሳብ ኣለና። ግን ደጊመ ዝብሎ እዚ ኣካል ናይቲ ዝቕጽል ዘሎ መርመራ እዩ። ኣነ ከይምልስ ደልየኮንኩን። እቲ ነዚ ጉዳይ ሒዝዎ ዘሎ ፍሉይ ኣካል ካብ መርመራታት ውሽጢ ሃገር እቲ ኩነታት ኣዝዩ ጥበብ ዝመልኦን ጥንቁቕን ክትሓዝ ኣብ ዝሓተተሉ ከምኡ ኢና ንገብር ዘለና። ካልእ ዝኾነ ሰብ ክጉዳይ ኣይንደልን ኢና። ድሕርና ዝያዳ ክንዛረበሎም ዝኾና ገለ ሕጂ ዘለውን ብቐጻሊ ዝህውሉ እውን ስጋኣታት ኣለዉ። ንሱ ፖሊስ ናይታ ግዛት ነቲ ዝተቐትለ ሰብን መጉዳእቲ ዘጋጠሞምን መንነቶም ፈሊጦሞም ኣለዉ ኢሉ። ግን ኣስማቶም ክዝርዝርዎም ገና ቁሩባት ኣይኮኑን ይብል። ብዘይካ ትራምፕ ክልተ ሰባት ብጽኑዕ ተጐዲዮም ሓደ ኸኣ ተቐቲሉ ኩሎም በጽሒ ደቂ ተባዕትዮ ነይሮም። ንኣውስትራልያ ወሲኽካ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ መራሕቲ ነቲ ምትኳስ ኮኒኖም ኣለዉ። ቀዳይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባነዚ ሕመረት ዲሞክራሲ ክብሪ ዘለዎ ፖለቲካዊ ክትዕ እዩ፣ ጎንፂ ከዓ ኣብዚ ቦታ የብሉን ይብል።
There's a lot of shouting going on. You know, a point is not made.
بزح مكوياغي زكاد لو ملختي بعبي فيدلات وي عويل كاسل استزارب كاي كونن زياده غولي حز محلالف محبراو مدرخاتون بنصور صلواي الوي بزعباتي زغاطمه بزح زين فلطو جنا نغرات لو جن كبلو زدلي كام مغمات نرخبو ولا حنتيلن اتي مخنيات اين فلطونينا كلهم زوم نغرات. ምክትል መራሒት ፈደራል ተቃውሞ ሰልፊ ሱዛን ሊ ብወገና ምርግጋእ ክህሉ ትፅውዕ።
My thoughts and I know the thoughts of all Australians are with former President Trump, with the people who are injured.
ናተይን ናይ ኩሎም ኣውስትራልያውያን ሓሳብ ምስ ፕሬዚደንት ነበር ትራምፕ ምስቶም ዝተጎዱን ዝተቐትሉን ምዃኑ ይፈልጥ እየ። ምስቶም እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ክርድእዎ ዝፍትኑ ዘለዉ። እዚ ንኹሎም ኣውስትራልያውያን ምስ መሓዙትና ኣሜሪካውያን ብሓባር ሓዘና ንካፈለሉን ደገፍና ክገልጸሉን እዩ። ነዚ ብሓላፍነታዊ መንገዲ ክንገብሮ ይሓትት። ነቲ ረስኒ ከምዚ ልዕል ከይገበርካ ሓልዮትን ደገፍን ምርኣይ። ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ተጋሩን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ስደተኛታት ብውሑስ ኣገባብ ናብ ካልእ ቦታ ክግዕዙ ፀውዒት ቀሪቡ። ምልእ ዝርዝሩ ይቕፅል።
ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ተጋሩ ዝርከብዎም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ስደተኛታት ብውሑስ ኣግባብ ናብ ካልእ ቦታ ክግዕዙ ፀውዒት ቀሪቡ። ውግእ ሱዳን ንምብራቃዊ ዞባታት ናይቲ ሃገር ኣብ ዝልሕመሉ ዘሎ እዋን ኣህጉራውያን ውድባት ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ተጋሩ ዝርከቦም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ስደተኛታት ብውሑስ ኣግባብ ናብ ካልእ ቦታ ክግዕዙ ሂማን ራይትስ ዎች ፀዊዕ ኣሎ። ሓድሕዳ ውግእ ሱዳን ናብተን ብበዝሒ ስደተኛታት ኣዕቑበን ዝርከባ ከባብታት ይቃረብ ከም ዘሎ ዝሓበረ እቲ ንመሰል ደቂ ሰባት ዝጣበቅ ውዳበ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ክፍለ ሃገር ሲናር ዝተጓሃረ ግጭት ኣብ ድሕነት ስደተኛታት ዓብዪ ሸቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ። ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ መግለፂኡ ተጋሩን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ብፍላይ ከዓ ተጋሩ ብሰንኪ ፀጥታዊ ኩነታት ናብ ዓዶም ክምለሱ ከም ዘይክእሉ ብምጥቃስ ዕጡቋት ሓይልታት ሱዳን ግን ብሓይሊ ክሰጉሞም ጀሚሮም ከም ዘለዉ ፀብፀባት ከም ዝበፅሑ ሓቢሩ እዩ። ኣብ ሃገሮም ጭቆናን ግድድ እስክርናን ዝመረሮም 13,000 ኤርትራውያን ኣብ ክፍለ ሃገር ከሰላ ኣብ ዝርከባ መዓስከራት ከም ዝርከቡን ኣብ ክፍለ ሃገር ሲናር ልዕሊ 40,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ከም ዘለውን ዘመላኸተ ፀብፃብ ሂማን ራይትስ ዎች ኩሎም እዚኣቶም ምስ ገስጋስ ሓይልታት ፈጣን ደገፍ ከቢድ ናይ ህላዊ ሓደጋን ፀላልዎም ከም ዘሎ ኣተሓሳሲብሎ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣህጉራውያን ውድባት ሓደጋ ከይወረደ ከሎ እቶም ስደተኛታት ናብ ካልእ ሃገር ብውሑስ መገዲ ዝኸድሉ ኩነታት ክፈጥራ እዩ ተማሕፂኑ ዘሎ።
እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈፂሙሎ ምስዝተረፉ መደባትና ምሳና ክትፀንሑ ደጊመ ይዕድም።